En het zal ook hier op die boord verskyn uit die 1983 vertaling. Ons lees Romeine 4 vanaf vers 13. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As 'n mens deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het, en die belofte sy krag. Die wet bring jy straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal. Soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte. So sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef, dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel, en aan die belofte, van God nie, maar hy is in sy geloof versterk, en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig, dat God mag het, om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons, wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Ons lees net tot daar. Ons mense is geneig om die middel en die middelpunt van dinge rondom ons op te soek, op 'n bewustelike en 'n onbewustelike manier. Die middelpunt van die sonnestelsel is die son, en die son is ook die middel van lewe op aarde, want sonder sonlig en fotosintese is daar nie lewe nie. Die middelpunt van ons planeet of die aarde is die ewenaar, en ons weet dis warm rondom die ewenaar wat so deur Afrika en die Amazone gaan, maar dis min of meer die middelpunt van die planeet. Wanneer ons iewers heen ry of op reis is, as ons byvoorbeeld van hier af na Johannesburg sou ry, dan sou ons ook dikwels wonder waar is die middelpunt van ons reis. Dit sou teen naby Koelsberg gewees het. Wanneer die loskakel by die rugbywedstryd afskop of die senter by die netbalwedstryd ingooi, dan begin sy ook by die middelpunt van die baan. Wanneer ek my tegniese tekeninge taak op opdrag moes begin, moes ek ook by die middelpunt begin om van dit 'n sukses te probeer maak. Onbewustelik is ons menslike brein so georiënteer dat ons dikwels middelpunte soek om vir ons rigting te gee en vir ons te oriënteer oor waarheen ons op pad is en waar ons vandaan kom. En die vraag waarby ek vanoggend wil stilstaan is, wat is dan die middelpunt van ons Christelike geloof en hoe kom ons daar uit? Die kerklike kalender help ons hiermee op verskillende maniere. Die kerklike kalender help ons om op verskillende maniere en verskillende seisoene met hierdie middelpunt in verbinding te tree. En saam met Christene reg oor die wêreld is ons tans in die seisoen van lydenstyd. Die seisoen waar ons stil staan by die pad wat Jesus Christus moes loop tot by die kruis. Ons dink na oor die betekenis van Jesus Christus se lyding in hierdie tyd en oor die betekenis wat dit vir ons lewens inhou. Die middelpunt van my en jou geloof en die kort antwoord daarop is Jesus Christus. Die Jesus Christus wat gelewe het, gesterf het en opgestaan het en vir ons kom wys het wie en hoe en wat God is. Nou in Romeine 4 skryf Paulus om vir ons op 'n kreatiewe manier met 'n metafoor te herinner hoe en wat en wie die middelpunt is van ons geloof en hy gebruik aan vir Vader Abraham uit die Ou Testament as voorbeeld in Romeine 4. Nou om net 'n bietjie konteks te gee van Rome waarvoor Paulus vir wie Paulus skryf in Romeine 4. Hy skryf aan 'n groep gelowiges, 'n klein groepie gelowiges wat onlangs vir Jesus leer ken het. Daar's ook mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie en daar's mense wat al 'n bietjie van hom gehoor het, maar nie regtig weet wie Jesus was, wat gelewe het en wie hulle navolg nie. So hy het 'n baie diverse gehoor en in hierdie gehoor is daar Jode, daar's heidene, daar's mense wat die keiser navolg, so die groep vir wie hy skryf is redelik breed en dan nou spesifiek die klein groepie gelowiges wie hy meer spesifiek opmis. Nou Rome was in daardie tyd 'n sentrale stad gewees. So tussen 100 en 300 jaar na Christus min of meer en dit was soos Londen of New York of Beijing of Singapore of Johannesburg nou is, dit was 'n wêreldsentrum. Dit was 'n groot, magtige en kragtige stad gewees. En die Romeinse Ryk, wie se hoofstad dit was in daardie tyd, was een van die magtigste en kragtigste ryke in die menslike geskiedenis tot op hede. So hulle was baie sterk en kragtig geweest en Paulus skryf dan nou vir die groep binne in hierdie stad. Nou die evangelie van Jesus Christus was nie noodwendig die middelpunt van die godsdiens en geloof van hierdie kragtige stad nie. Want in Rome was daar verskillende godsdienste en gode. Nou die Romeinse godsdiens min of meer was dat jy die keiser aanbid het en jy het vir hom geld gegee en al die wette en reëls nagevolg wat hy gesê het. En binne in hierdie godsdiens het hulle ook partykeer gode gehad veral. Daar was 'n god van reën en 'n god vir vrugbaarheid, so dit was effens de mekaar gewees. Daar was ook die Jode binne in Rome en die Jode het in God geglo, in die sinagoge en in die wette. Nou, Paulus probeer dan in Romeine 4 wat ons nou gelees het vanoggend vir 'n klomp mense in Rome motiveer eintlik hoekom hulle families moet verlaat, hoekom hulle dit wat hulle vir eeue al geglo het moet verlaat en vir Jesus Christus navolg en amper oorbegin. En as ons vandag daaraan dink, ek dink jy ons kan dit heeltemal begryp, maar hulle moes alles wat hulle geglo het en die familie wat hulle saam geloop het mee verlaat eintlik, want as hulle gesê het hulle glo in Jesus Christus, was dit so goed dat hulle eintlik hulle rug gedraai het op hulle familie om vir Jesus Christus na te volg, om vir Jesus die middelpunt van hulle lewens te maak. So dit was 'n groot vraag en taak wat Paulus dan in hulle gestel het. En die roete wat Paulus vat om vir hulle hierheen te lei was die roete deur vader Abraham in die Ou Testament, wat van hulle dalk geken het, die verhaal van Abraham. Nou, om Paulus se argument te verstaan, dink ek, moet ons na twee ironieë kyk vanoggend oor waarvan Paulus hier praat. En in vers 16 staan daar, hy is immers die vader van ons almal, dan praat hy van Abraham. En in vers 23, die ander ironie is, hy is vrygespreek omdat hy geglo het, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek gaan word. En hier praat hy van ons, dan spesifiek die mense in Rome, maar ook ek en jy hier vanoggend. So die eerste ironie uit die eerste vers wat ek aangehaal het, was die ironie van die wet. Nou dis ironies dat Paulus Abraham en die wet vergelyk, omdat die Jode geglo het in die 10 gebooie, wat hulle omtrent tot 600 verdere wette gevat het, so hulle was baie wetties gewees. Jy mag hierdie en hierdie doen nie, jy moet so laat en so laat bid, en dan kerk toe gaan, dan of sinagoge toe gaan, dan is jy 'n goeie navolger van God. Die Romeine in Rome, in die ander hand, was ook vol wette gewees. Hulle het, daar was twee snaakse wette wat ek raak gelees het in die week, wat hulle sê, die mense mag nie pers gedra het nie, want dan was hulle gestraf, en vrouens mag glad nie gehuil het by begrafnisse nie, dan was hulle gestraf. So hulle was baie wetties oor 'n klomp dinge, en veral by groepe was wette vreeslik belangrik. En dan kom Paulus en hy sê vir hulle, nog voordat Moses al die wette vir hulle gegee het, en voordat die keiser vir hulle al die wette gegee het, het Abraham reeds in God geglo. Nog voor al die wette het Abraham reeds in God geglo. Nou dis ironies omdat vir die Jode en die Romeine was die wette die alfa en die omega, en Paulus kom en sê vir hulle nee, geloof in God, geloof in Jesus Christus is groter as al hierdie wette waarna hulle vashou. Ek het sommer in die week aan 'n storie gedink, 'n oom wat diep inspraak in my lewe gehad het, was oom Josh Kahn van Hamlet. Oom Josh Kahn was 'n Jood gewees. En daar was 'n spottery gewees dat die beste Christen of die beste voorbeeld van 'n Christen in Hamlet was oom Josh Kahn. Oom Josh het almal dieselfde behandel. Hy was altyd vriendelik. Hy het sy lewe gegee vir armes en mense rondom hom. Maar die ironie hieraan dat 'n oomie wat eintlik in die wette glo, vir ons kom wys en vir ons die beste voorbeeld was in die dorp van 'n Christen. En die vraag waarmee ek dan worstel en wonder in my kop is, kan gewone mense op straat in my en jou sien dat ons geloof het in God en het uitleef en geloof het in Jesus Christus, of sien hulle ons net as mense wat wette navolg? Die tweede ironie waarby ek wil stilstaan is die ironie van die nageslag, dat Abraham en Sara 100 jaar oud was en vir Isaac in die lewe gebring het. En julle sal beter as ek die ironie daarin verstaan, maar op 100-jarige ouderdom 'n kind in die lewe bring, dink ek is 'n wonderwerk. En die toets van Abraham se geloof, oor jare en jare het hy hierdie belofte gehad dat hy 'n nageslag sal hê, en hoe hy getwyfel het oor die jare en hoe hy geglo het op stukke van die pad saam met God, maar hoe God 'n wonderwerk laat gebeur en vir hom 'n nageslag gee wat generasies en generasies en nasies en nasies sou vorm. En hoe ons dan partykeer maar moet besef dat God se tyd en ons tyd 'n bietjie anders is. dat daar 'n bietjie ironie soms in God se maniere so hy na tyd kyk. En as ons kyk na die waterkrisis en die stand van 'n klomp dinge in ons land wat nie so goed is nie. En na ons eie beeld, hoe ons meer en meer soos God wil wees, moet ons soms ook soos Abraham kan hoop en glo dat God sal voorsien op sy ironiese manier van tyd, maar dat ons kan vashou in God, dat hy sal reën bring, dat hy deur ons en deur ander mense 'n heel land en omgewing sal skep en dat hy vir ons sal help in ons geloof en hoop om meer en meer soos Jesus te wees. So, hoekom sal Paulus dan Abraham gebruik om vir Jesus Christus as die middelpunt van ons geloof te verduidelik? Want ek dink nog voor Moses en die 10 gebooie, nog voor die Joodse geloof en die sinagoge, nog voor die disippels daar was, en Jesus aarde toe gekom het, nog voor die NG Kerk of enige ander kerk begin het, het Abraham se gehoorsaamheid in God reeds 'n storie begin skryf oor wie en wat geloof in God en in Jesus Christus is. So hoekom sal ek en jy dan nou duisende jare na Abraham Jesus Christus die middelpunt van sy lewe gemaak het, ook dit doen in ons lewens elke dag? Die Deense se filosoof Søren Kierkegaard het geskryf: ons lewe vorentoe, maar ons verstaan soms agteruit. Ons verstaan in trirad. Ons kyk vorentoe, maar ons beweeg dikwels terug in ons denke en dit wat ons onthou. En die ironie dan van Abraham en Sara se geloofpad, dit help ons om agteruit te onthou oor hoe lank God al 'n pad met ons stap, dat hy vir generasies en generasies voor ons gesorg het en dat hy steeds met my en jou elke dag 'n pad loop. Soms elkeen van ons kan 'n boek skryf oor die storie oor hoe ons op hierdie pad saam met God soms vir God baie naby voel en soms is daar oomblikke wat ons vir God baie ver voel. Maar God bly met elkeen van ons 'n pad loop. Ons elkeen het 'n storie wat kom uit die verlede, maar die storie van geloof en genade maak dat ons nooit gevangenes van ons verlede hoef te bly nie. Dit leer ons dat ons uit ons foute kan groei en dat daar iets nuuts daaruit kan kom. En in vers 16 skryf Paulus dan vir die mense in Rome: daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit kon van krag sou bly vir 'n hele nageslag. Daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. Genade maak nuwe paaie moontlik. Genade maak geloof in God ons Vader en God ons Moeder moontlik. En dit maak dit moontlik dat ons vir God ons reisgenoot kan noem. Genade beteken nie dat ons ons voetspore en ons nageslag en ons generasies voor ons noodwendig vergeet nie. Want hoe sal ons ooit leer as ons nie kan teruggaan na die verlede nie? Genade beteken eerder dat ons foute en my en jou gebrokenheid ons nooit heeltemal sal definieer nie en nooit die laaste sê sal hê nie. Ons foute en verkeerde afdraaipaaie wat ons vat en die verlede is dikwels 'n goeie rigtingwyser en baie keer selfs 'n effense middelpunt wat vir ons rigting gee. Maar genade beteken dat opstaan moontlik is, dat daar nuwe kansse moontlik is. So as ons dan wil vra, hoe maak ons sin daarvan vandag, dan sou ek wil sê, ons is meer as ons gebrokenheid, ons is meer as die foute wat ek en jy maak, omdat ons in 'n God glo wat die middelpunt van ons lewens is. En ek wil dit nie net van ons glo wat hier is nie, maar ek wil dit van die hele wêreld glo, van die mense in Israel, die Jode daar, die heidene, die mense in Seepunt, die mense in Mitchellsplein, in Kraaifontein, in Wallisdien. En wanneer ek aan hierdie idee dink, dan kom Jesaja 43 vers 18 en 19 by my op. Maar moenie net aan vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien. Sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat die droë wêreld in die droë wêreld riviere ontspring. Nuwe moontlikhede is God se geskenk aan ons as sy kinders. So as ons dan vra, hoekom is Jesus Christus die middelpunt van my en jou lewens? Hoekom maak ons die Jesus Christus die middelpunt van ons lewens op 'n Sondag en van 'n Maandag tot 'n Saterdag? Dan sou ek wil glo dat Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het, het vir ons in 'n herstelde nuwe verhouding met God gebring. Die God waarin Abraham reeds generasies voor ons in geloof gehad het. Ten spyte daarvan dat elkeen van ons in die week wat kom gaan droogmaak op een of ander manier, en ten spyte daarvan dat ons al baie droog gemaak het in vorige jare, beteken dit dat hierdie genade en geloof in God ons skoonmaak, ons nuwe kansse gee en vir ons geleenthede gee waaraan ons nooit van tevore sou kon dink nie. Die wonder hiervan is dat elke dag en elke oomblik so 'n geleentheid vir my en jou is. Die Jesus Christus wat moes gehoorsaam wees aan die kruis en wat ons middelpunt is, het die dood oorwin, sodat daar in Romeine staan, mense soos ek en jy vrygespreek kan word, omdat ons meer is as ons foute, omdat ons meer is as die kere wat ons droog maak, omdat ons meer is as ons krake en gebrokenheid, omdat ons kinders van God is. Amen.